أولكم محمد أوسطكم محمد أولكم محمد أوسطكم محمد آخركم محمد بل كلكم محمد آخركم محمد بل كلكم محمد صلوات صلوات صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز المرسلين حبيب رب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
Alhamdulillah, pada malam yang bahagia ini Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk mampu menghadiri majlis yang penuh berkah insyaAllah. Majlis di mana kita membaca ayat suci Al-Quran, bersalawat kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Mudah-mudahan sebagaimana Allah memberi taufik kita untuk menghadiri majlis-majlis macam ini, Allah juga membimbing dan memberi taufik kita untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Pada pertemuan yang lalu kita membicarakan mengenai bagaimana cara menjadi hamba Allah, dan akhirnya kita membicarakan bahwa hamba Allah yang sebenarnya, Al-Abdul Haqiqi, adalah beliau Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dengan ayat-ayat yang kita baca pada bulan yang lalu. Pada malam ini, walaupun sudah masuk pada bulan Rabiul Tsani, tapi tetap kita masih tidak mau berpisah dengan Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan malam ini tetap kita akan membicarakan mengenai beliau Sayyidul Wujud, Zainul Wujud, wa afdal kulli mawjud sallallahu alaihi wa alihi. Dalam surat An-Nisa ayat 125 Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa man ahsanu dinan mimman أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Siapa gerangan yang lebih baik agamanya dari ia yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah, dan ia kemudian berbuat baik, melakukan kebaikan, kemudian mengikuti millah atau agama yang dibawa oleh Ibrahim, dan Allah memilih dan menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya. Dalam buku-buku tafsir yang ada disebutkan bahwa suatu hari para sahabat Rasul duduk di depan rumah Rasulullah, kamar beliau, karena rumah beliau berdampingan langsung dengan masjid. Saat itu mereka menunggu kedatangan Sayyidul Wujud dan keluarnya beliau dari rumah. Saat menanti, mereka di luar ini sedang membicarakan. Yang mereka bicarakan ialah mereka sedang heran dan sangat takjub dengan keagungan para nabi dan titel-titel yang diberikan Allah kepada mereka. Sebagian mereka berkata, aduh, alangkah mulianya Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Di antara mereka yang lain berkata, dua, alangkah agung dan mulianya Allah juga menjadikan Musa sebagai khalilnya. Ketiga, mereka mengatakan juga merupakan keagungan karena Allah menjadikan Isa sebagai Ruhullah. Keempat, mereka berkata Adam juga Allah pilih istofa, dan Adam sebagai Sofiyullah, pilihan Allah. Ini yang sedang mereka bincangkan di luar. Membicarakan bahwa Ibrahim Khalilullah, Musa Khalilullah, Isa Ruhullah, Adam Sofiyullah. Di tengah-tengah mereka bicara semacam ini, keluarlah Sayyidul Wujud dari rumah beliau. Mungkin bisa kita bayangkan bagaimana saat itu wajah seri-seri beliau saat keluar tampil. Kemudian di depan pintu, persis setelah beliau membuka pintu, beliau berkata, Samitu kalamakum wa ta'ajubakum. Aku mendengarkan pembicaraan kalian dan herannya kalian dengan yang kalian sebutkan. Allah memilih Ibrahim sebagai khalilnya, memang beliau adalah khalilullah. Allah memilih Musa sebagai khalilnya, memang begitulah Musa khalilullah. Allah memilih Isa sebagai ruhullah, memang begitulah Isa ruhullah. Allah memilih Adam sebagai sofiyullah, sebagaimana Al-Quran menyebutkan Inna Allah astafa Adam, memang Adam adalah sofiyullah. Kemudian beliau bersabda, Ala wa inni habibullah wala faqar. Wa ana awwalu syafi'in wa musyaffa' wa la faqar. Wa ana awwalu man yuharriku halaqatal jannah fayaftahu Allah fayadkhiluniha wa ma'i fuqara'ul mu'minin wa la faqar. Wa ana akramul awwalina wal akhirina yawmal qiyamah wa la faqar. Tapi dengarkan kata beliau, aku adalah kekasih Allah tanpa aku harus membanggakan. Aku adalah pertama yang memberi dan memperoleh syafaat tanpa harus aku banggakan. Aku adalah pertama yang mengetuk pintu surga dan kemudian dibuka oleh Allah, dan Allah mempersilahkan aku masuk bersama mereka, orang-orang miskin dari kaum mukminin. Wala faqar, dan tanpa harus aku banggakan. Aku adalah makhluk Allah dari awal sampai akhir yang paling mulia kelak di hari kiamat. Wala faqar sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ingin saya bicarakan malam ini, walaupun harus saya lewat kepada datuk beliau terlebih dahulu, Nabi Allah Ibrahim, karena beliau Rasulullah pernah bersabda, aku ini adalah doa datukku Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ketika setelah selesai membangun Ka'bah, beliau berdoa, doanya antara lain isinya ialah, Ya Allah utuslah wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhum alkitab wa yuzakkihim. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah ini mereka, orang dari mereka, seorang rasul dari mereka yang kelak akan membacakan kitabmu, mengajarkan Alkitab pada mereka dan membawa kesucian pada mereka. Dia saya bicara pada 125 Anisa terlebih dahulu, ketika Allah berfirman, Wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Ibrahim adalah Khalilullah, bapak para nabi, pahlawan tauhid. Beliau adalah mendapat gelar dari Allah sebagai Khalilullah. Kalimat Al-Khalil diambil dari Al-Khallah dalam bahasa Arab. Sorry, Al-Khullah yang artinya As-Sadaqah. Kalau diambil dari kata Al-Khallah artinya Al-Hajah, keperluan. Tapi Al-Khullah adalah Sadaqah, persahabatan yang akrab, sehingga dalam kalam Arab itu Al-Khalil ialah As-Sahib, Al-Mulazim li-Sahibih, Alladhi la yakhfa alaihi umur sahibih. Jadi disebut Khalil itu kawan akrab yang tidak ada sesuatu yang terluput dari rahasia kawan. Ibrahim mendapat julukan dari Allah Khalilullah, yang paling dekat kepada Allah. Dan kemudian Khalilah juga diartikan As-Safa al-Safa'ul Mawaddah, artinya cinta yang murni. Ibrahim jadi Khalilullah karena Ibrahim mencintai Allah dan Allah mencintai Ibrahim. Riwayat demi riwayat kemudian menyebutkan kenapa kemudian Allah memilih Ibrahim sebagai Khalil. Rahasia apa yang dimiliki oleh Ibrahim sehingga Allah menyebutnya sebagai Khalilnya, dan ini gelar yang sangat-sangat agung bagi Nabi Allah Ibrahim. Pasti beliau telah melewati beberapa tahap. Ibrahim ini menyerahkan dirinya untuk menghadapi semua ujian. Nafsahu lil imtihan wa waladahu lil qurban wa malahu lil dhifan. Itu Ibrahim. Dia menyerahkan jiwa dirinya untuk melewati dan menghadapi semua ibtila, yang ujian demi ujian yang Allah berikan pada Ibrahim. Ibrahim selamat. Wa ibtala Ibrahim rabbahu bi kalimat fa atammahun. Bukan cuma sukses. Ibrahim melewati ujian bukan cuma sukses, tapi Allah menyebutkan Al-Qur'an fa atammahun, sukses. Dan sukses dengan sangat-sangat sempurna. Al-Imam Shadiq beliau meriwayatkan, Ibrahim itu beliau dalam bahasa Imam Ja'far Shadiq Abdul Abiyaf, bapak para tamu. Katanya beliau itu tidak mampu makan tanpa ada tamu. Kalau sampai sudah dihidangkan makanan tidak ada tamu, beliau keliling mencari tamu. Riwayat Imam Ja'far mengatakan beliau menunggu tamu tidak ada, beliau kunci pintu rumahnya, beliau bawa kuncinya, dia pergi mencari tamu. Mungkin di tempat ini pernah saya sampaikan cerita mengenai Ibrahim. Karena Al-Quran pun kalau menceritakan Nabi Ibrahim ketika mereka datang berbentuk manusia, begitu disuruh duduk, spontan Ibrahim menyembelihkan, diberikan makan. Ada Nabi Allah Ibrahim, Jaddul Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya sampaikan tempat ini, Nabi Allah Ibrahim ketika sudah dihidangkan makanan, enggak ada tamu, beliau duduk berhenti depan rumahnya, setiap orang jalan disuruh. Ada orang datang enggak mau dipaksa, silakan. Enggak mau. Sampai mau. Setelah dihidangkan makan, dalam satu riwayat, setelah mau makan kata Ibrahim, sebutlah nama Allah. Kata tamu itu, aku enggak kenal Tuhan yang kamu bawa. Dan Ibrahim, semua kenikmatan ini darinya, kamu hambanya, sebutlah. Kata orang itu, aku tadi gak mau pergi ke rumahmu, engkau yang maksa. Kalau engkau biarkan aku makan di tempatmu tanpa menyebut itu, aku makan. Kalau enggak, aku keluar. Ibrahim mendengar orang gak mau menyebut nama kekasihnya, kata Ibrahim, keluar kamu. Keluar orang itu. Kata dia, memang aku tidak mau, kamu yang maksa. Ketika ia keluar tidak jauh jalan, Jibril datang menyampaikan salam Allah untuk berkata, hei Ibrahim, kamu akan memberikan berapa makanan untuk tamumu itu? Bertahun, berpuluh tahun dia kufur kepadaku, masih kukirim rezekinya untukmu. Apakah sekali kami ingin berikan? Kamu usir dari rumahmu karena enggak menyebut namaku. Lari Nabi Ibrahim dikejar orang itu. Kembalilah ke rumahku. Kata dia, tidak, aku telah kau usir rumahmu. Tidak, tolong kembalilah ke rumahmu. Setelah perdebatan lama, kata dia, kenapa begitu cepat kamu berubah? Kata Ibrahim, aku ditegur oleh Allah, Tuhan. Kata orang itu, Allah menegur engkau. Dan akhirnya beriman dengan Nabi Allah Ibrahim. Riwayat dari Al-Imam Shadiq, ketika beliau menyebutkan Ibrahim dipilih sebagai Khalilullah, beliau menunggu tamu tidak datang, beliau kunci rumahnya, beliau bawa kuncinya, beliau pergi mencari tamu. Beliau tidak mendapatkan tamu, beliau pulang. Begitu beliau membuka pintu rumahnya, dia ada seorang laki di dalam rumahnya. Lelaki, seorang. Nabi Ibrahim sangat marah. Di izni man dakhalta hadhihi ad-dar? Dengan izin siapa kamu masuk rumah ini? Kata lelaki itu dengan tenang, bi izni rabbiha, dengan seizin pemiliknya. Pertanyaan kedua, ketiga, tetap jawabannya bi izni rabbiha, dengan seizin pemiliknya. Baru Nabi Ibrahim tahu pasti malaikat dan memang dia adalah Jibril. Kemudian Nabi Ibrahim yahmadullah, memuji Allah dan semuanya. Kemudian Jibril berkata, hei Ibrahim, arsalani rabbuk ila 'abdin min 'abidihi yattakhidhuhu khalila. Ibrahim, aku diutus oleh Tuhan untuk datang pada satu hamba dari hambanya untuk dilantik ia sebagai kekasihnya, kesayangannya. Kata Ibrahim, man huwa dulunya alaih li'akhdumahu ila an amut. Tunjukkan kepadaku siapa dia supaya aku bisa berkhidmat dan menjadi pelayan dia sampai aku mati. Khalilun. Kata Jibril, huwa anta ya Ibrahim. Hamba itu yang dipilih oleh Allah adalah engkau. Ibrahim dengan gembira kemudian beliau berkata, wa bima dzalik? Kenapa menjadi aku dipilih semacam ini? Apa yang terjadi kerana? Jawaban Ibrahim, Jibril atas perintah Allah. Qala li annaka lam tas'al ahadan syai'an. Karena kamu tidak pernah minta pada siapapun dan apapun masalahnya, kamu tidak pernah minta pada seseorang. Syai'an sedikit pun tidak pernah kamu minta. Wa in wa mata wa hina su'ilta an hajati qulta la. Dan setiap kamu ditanya apa keperluanmu, kamu mengatakan tidak ada sesuatu yang diperlukan. Ini kecintaan Ibrahim semacam ini yang tidak mengharap pada siapapun kecuali Allah, yang tidak pernah beliau melihat sesuatu di alam wujud ini kecuali Allah, maka Ibrahim mendapat itu ini. Kita dengar waktu beliau dilemparkan ke api, kan seluruh malaikat menawarkan jasa. Sampai Jibril datang, ya Ibrahim, alakah hajat? Ilaih katanya, kepada tidak ada Jibril. Kata Jibril, mintalah sekarang kepada Allah. Kata Ibrahim, ilmuhu bihali, hasbi ilmuhu bihali. Cukup bagiku sekarang dia tahu keadaan. Ibrahim kemudian dipilih oleh Allah menjadi Khalilur Rahman. Coba kita baca Al-Quran, kita menemukan Ibrahim memang cuma punya modal cinta dan tidak memiliki kecuali cinta kepada Allah. Lalu kita membaca Al-Quran, cerita Nabi Allah Ibrahim, dan beliau nama terbanyak setelah Musa dalam Al-Quran. Yang beliau miliki cuma cinta. Bertahun-tahun minta anak, Rabbi habli minas salihin, tidak dikasih anak oleh Allah. Sampai sudah tua dikasih anak, baru lahir anaknya, baru gembira menyambut anak, perintah bawa anakmu ke tempat yang paling kesan dan tinggalkan. Lepas karena yang merintahkan kekasihnya. Waktu istrinya tanya Ibu Ismail, siapa yang merintahkan kamu ya Ibrahim untuk kami engkau biarkan di tempat yang kesan tanpa makanan, tanpa air ini? Araktu berniati liwahi wahidin khairi nizar. Ibrahim, Tuhan Allah. Kata Ibu Ismail, kalau begitu tenanglah, dia tidak pernah akan mensia-siakan kita. Terjadi akhirnya Ismail yang berkata, pisah lama, ditunggu lama bayi ini. Begitu lahir itu bisa lah, di tempat yang paling kesan, tapi cinta pada Allah jadi murah bagi Allah. Begitu rindu dengan Ismail, sudah besar beliau ketemu. Begitu ketemu belum melampiaskan kerinduannya, datang melalui mimpi, sembelih anakmu dengan tanganmu sendiri wahai Allah. Tapi cinta, Ibrahim tidak menawar. Ini kemudian Allah memilih Ibrahim. Beberapa riwayat semacam itu. Antara lain juga ada riwayat dari A'immatu Ahlil Bait alaihimussalam bahwa ittaqadallahu Ibrahim khalila dikathrati salatihi ala Muhammad. Karena banyaknya beliau bersolawat dan menyebut Sayyidina Muhammad Muhammad. Karena kalau kita bicara idola seluruh para anbiya itu cuma Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Allah ditanya siapa makhluk yang paling kucintai, jawaban mereka dari Adam sampai Isa satu, makhluk yang kami cintai adalah makhluk yang paling kau cintai, Sayyidina Muhammad. Ini Ibrahim pilih oleh Allah sebagai Khalilur Rahman. Sekarang ayo kita pergi kepada Sayyidil Wujud, Habibullah. Titel yang Khalil merupakan titel yang tinggi, tetapi tidak akan sampai kepada titel yang tertinggi yang hanya dimiliki oleh Sayyidul Wujud dengan titel Habibullah. Rasul pernah bersabda sallallahu alaihi wa alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ittakhadha Allahu Ibrahima khalila wa Musa najiya واتخذني حبيبا ثم قال وعزتي وجلالي لأوثرن حبيبي على خليلي ونجيي. Kata Rasulullah, Allah memilih Ibrahim sebagai kesayangannya. Dekat. Allah memilih Musa sebagai najinya yang mendapatkan langsung nida dan munajat dari Allah. Dan Allah memilih aku sebagai kekasihnya, Habibullah. Kemudian Rasul menyebutkan, kemudian Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, kemegahanku, la usiranna, akan kudahulukan Habibi, kekasihku, ala khalili wa najihi, dibanding khalilku dan najiku. Habibullah Sayyidul Wujud Muhammad. Kalau kemarin pernah kita kaji, kalau Allah menyebutkan untuk para anbiya-Nya, menyebutkan hambanya, sebut nama-nama mereka. Saudara pun kita akan sampai ke sana. Ketika Allah menyampaikan bahwa Rasulullah Habibullah, enggak disebutkan langsung karena sudah harus dipahami la habiba illa Muhammad. Tapi sebelum kita pergi kepada Habibullah, kita akan pergi kepada Al-Quran terlebih dahulu. Kita akan bertanya kepada Al-Quran, siapa orang-orang yang dicintai oleh Allah dalam Al-Quran, supaya kita bisa melihat sifat-sifat orang yang dicintai Allah itu siapa saja. Dan kita akan bertanya kepada Al-Quran, siapa orang-orang yang dibenci oleh Allah, yang disukai oleh Allah. Akan saya bacakan ada 9 ayat Al-Quran mengenai mereka, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Pertama, kalimat al-hub dalam Al-Quran ini sangat banyak diulang-ulang, cinta. Ada sampai 22 sirah, artinya 22 ada hub, yuhibbu, yuhibbun, ahab, sampai ada 22. Satu contoh, lewat dan bukan kita enggak berhenti di sana. Satu contoh, kalimat yuhibbu itu ada 41 dalam Al-Quran. Tuhibbun ada 7 kali. Yuhibbun ada 5 kali. Hub ada 4 kali. Istahabbu hubban atau ahabba masing-masing ada 3. Dan seterusnya semacam itu. Tapi sekarang kita akan baca ayat-ayat siapa saja yang disenangi oleh Allah dan dicintai oleh Allah, supaya nanti kita tahu apa mereka, tipe atau perangnya apa yang dimiliki oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan kemudian kita akan melihat di mana posisi Sayyidul Wujud dalam semua sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah. Saya akan lewat beberapa ayat saja. Pertama, orang-orang yang dicintai oleh Allah dalam Al-Quran adalah Al-Muhsinun, orang-orang yang berbuat baik. Dan pernah kita kaji di awal pembicara, awal kajian tafsir kita 2 tahun yang lalu. Allah berfirman, Inna Allah yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah suka dan cinta kepada mereka, orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini, Inna Allah yuhibbul muhsinin, ada 5 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Kedua, Al-Muttaqun, orang-orang yang bertakwa, mereka yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Inna Allah yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai mereka, orang yang bertakwa. Ayat ini, Inna Allah yuhibbul muttaqin, 3 kali Allah ulangi dalam Al-Quran. Keempat, Al-Muqsitun, artinya orang-orang yang bersikap adil, orang-orang yang melakukan perbuatan adil, menegakkan keadilan dan bersikap adil. Allah berfirman, Inna Allah yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai mereka, orang-orang yang bersikap adil. Ini pun Allah ulang 3 kali dalam Al-Quran. Keempat, At-Tawwabun, orang-orang yang sering taubat, kembali kepada Allah, bertaubat. Seperti kita baca, Inna Allah yuhibbut tawabin, dan sekali dalam Al-Quran. kelima, al-mutatahhirun, orang yang senang melakukan membersihkan diri, membersihkan. Wa yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai mereka orang-orang yang selalu membersihkan diri. Sekali dalam Allah. Keenam, al-mutatahhirun, orang-orang yang sudah suci bersih. Kalau tadi yang selalu membersihkan, yang ini orang-orang yang bersih. Nanti kita akan menemukan bahwa beliau mutahhar di mana, sebagaimana firman Allah, wallahu wa yuhibbul mutahhirin, mencintai orang-orang yang suci. Nanti akan kita ketemukan beliau bukan cuma suci, tapi suci dan disucikan oleh Allah dengan ayat tathhira. Ketujuh, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang sabar, sebagaimana firman Allah, berfirman Allah, wallahu yuhibbus sabirin, mencintai mereka, orang-orang yang sabar. Ini hanya sekali dalam Al-Quran. Ayatnya ke-8, yang dicintai oleh Allah adalah mereka orang-orang yang bertawakal, pasrah, mutlak kepada Allah, sebagaimana firman Allah, inna allaha yuhibbul mutawakkilin, sebutkan sekali dalam Al-Quran. ke-9, al-mujahidun, mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sebagaimana firman-Nya, inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai mereka orang-orang yang berjuang di jalan-Nya. Mereka berbaris rapi sebagai bangunan yang terak, yang rapi. Di sini ada al-muhsin, ada al-muttaqun, ada orang yang berbuat baik, ada orang yang bertakwa, ada orang yang berbuat adil, ada orang yang sering bertaubat, ada orang yang mensucikan diri, ada orang yang suci, ada yang sabar, ada yang banyak tawakal, orang yang sering taubat, mujahid. Kalau kemudian kita lihat semua sifat-sifat orang yang dicintai oleh Allah, kita temui bahwa mereka itu memiliki perangai-perangai yang mulia, yaitu perbuatan baik, keadilan, kesabaran, ketakwaan, terus arti membersihkan diri, kesabaran, dan jihad di jalan Allah. Kalau kemudian kita melihat man ahsanul muhsinin, kita menemukan sayyidul wujudi Muhammad. Orang yang paling berbuat baik siapa? Sayyidul. Man atqal atqiyah, siapa orang yang paling bertakwa kepada Allah? Kita menemukan akramakum indallah atqakum, beliau sayyidul wujud, yang beliau pernah bersabda sallallahu alaihi wa alihi, inni la akhsyakum lillah wa atqakum la, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Kalau kita melihat siapa orang yang adil, ada dulu hadirin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Pernah ketika beliau membagi harta rampasan, ada orang yang sangat biadab kemudian berkata, bersikap adillah wahai Muhammad. Kata beliau, wahyah, kalau aku enggak berbuat adil, siapa lagi yang akan berbuat keadilan? Siapa yang pernah mensucikan diri? Beliau yang selalu terlihat suci. Beliau suci dan disucikan oleh Allah. Siapa yang paling banyak taubatnya? Enggak punya dosa, maksum. Tapi beliau bersabda, inna inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yawm 70 marrah. Aku setiap hari mohon ampun dan taubat kepada Allah 70 kali, wa fi riwayat 100 kali. Kalau Allah mencintai tawabin, maka orang yang paling bertaubat kepada Allah tidak memiliki dosa, sayyidul wujudi Muhammad. As-sabirun, Allah, siapa yang lebih sabar dari Rasulullah? Ada di umat yang sangat-sangat kesan semacam itu. Tidak ada kesabaran seperti dimiliki oleh Sayyidina Muhammad. Tawakal, tidak ada orang memiliki tawakal seperti Sayyidina Muhammad. Jihad, mujahid, beliau yang keluar dari segala banyak pertempuran. Kata Imam Ali, kalau sudah geting perkelahian dalam peperangan, kita semua berlindung kepada Sayyidina Muhammad. Beliau paling di depan. Beliau yang ketika giginya jatuh, darah belum. Dan beliau tetap dianggap semua ini di jalan Allah. Kalau itu sifat-sifat yang baik yang Allah sebutkan, al-mutawakkilin, at-tawwabin, al-mutahhirin, al-mutatahhirin, al-muhsinun, as-al-muhsinin, as-sabirin, al-muttaqin, maka di puncak dari semua sifat-sifat yang mereka menjadi dicintai oleh Allah, Rasulullah di atas semuanya. Karena itu kemudian Allah memuji nabinya ini dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khulqin 'adzim. Orang yang memahami bahasa Arab mungkin bisa duduk. Bukan sekedar Rasulullah itu melatih dirinya supaya sampai pada perangai yang baik, tidak. Tapi la'ala, seakan-akan semua perangai kebaikan ini dalam kekuasaan beliau, karena beliau teratas. Karena itu ketika beliau ditanya salah satu istrinya, kalau tidak salah untuk mu'minin Aisyah ditanya, ma khuluku, apa sih budi pekerti Rasulullah? Jawabannya, karena khuluku Al-Quran. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran itu sudah. 9 perangai yang indah semua itu yang beliau memiliki paling puncaknya, beliau menguasai. Kemudian beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan semua perangai-perangai indah yang kalau orang menandang perangai itu menjadi mendapat titel dicintai oleh Allah. Nama bu'ithu liutammin makarim. Aku diutus untuk mensempurnakan akhlak. Karena itu kemudian oleh Allah, karena beliau yang paling sempurna, yang melakukan semua perangai-perangai yang indah ini, karena itu kemudian bagi yang mendambakan kesuksesan, kesempurnaan dalam kehidupannya, tidak ada contoh kecuali yang telah dipilih oleh Allah, manusia kamil. Yaitu ketika Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun. Ini mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan kemudian kita temukan bahwa Rasulullah di atas, terdepan. Setelah itu, kita juga masih mau tanya kepada Al-Quran, siapa yang dibenci oleh Allah, yang tidak disenangi oleh Allah. Kita perlu mengkaji hal-hal yang jelek supaya kita jauh. Jadi kalau tadi ada 9 perang yang menjadikan orang dicintai oleh Allah, kita mohon kepada Allah tawassul sama Rasulullah. Mudah-mudahan kita mampu menyandang hal semacam itu supaya kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kita tanya pada Al-Quran, siapa orang-orang yang dibenci oleh Allah, gak dicintai oleh Allah. Kita menemukan bermacam-macam. Saya akan lewat ayatnya saja. Baru kita akan kembali kepada Habibullah Al-Haqiqi Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah, pertama adalah al-zalimun, orang-orang zalim. Wallahu la yuhibbul zalimin, Allah tidak mencintai mereka orang-orang zalim. 3 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Kedua, al-mu'tadun, orang-orang yang melampaui batas dalam semua hal. Itu pun Allah berfirman, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak senang dengan hamba-hamba yang melampaui batas. 3 kali dalam Al-Qur'an Allah sebutkan. Ketiga, al-mutakabbirun. Orang-orang yang congkak dan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka pada orang yang congkak dan bangga-bangga. Kelima, keempat, al-mufsidun, orang-orang yang berbuat durjana di bumi Allah. Allah berfirman, innallaha la yuhibbu al-mufsidin. Allah tidak mencintai mereka orang-orang yang berbuat jelek. Ayat lain, la yuhibbul fasad. Allah tidak suka dengan kerusakan, kedurjanaan. Ayat ini Allah tidak suka dengan yang melakukan kedurjanaan. Innallaha la yuhibbu al-mufsidin. 2 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Al-kafirun, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Allah mencintai, tidak suka orang-orang yang kafir. 2 kali dalam Al-Quran. Ke-6, Al-Kha'inun, para pengkhianat. Seperti firman Allah, إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. Allah mencintai mereka orang-orang pengkhianat. Ayat lain, إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ. sikap itu khianat yang dikufuri semua pendapat dari Allah. Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan atima. Pengkhianat gak disukai. Ketujuh, al-farihun, orang-orang yang gembira. Perlu garis bawah ini. Gembira yang model apa dilarang oleh Allah? Karena di ayat yang lain kita diperintahkan oleh Allah untuk bergembira. Ayat ini dalam surat Qasas. La tafrah, jangan bergembira. Inna Allah la yuhibbul farihin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang gembira. Di ayat lain, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah dan nikmat Allah, dalam mereka bergembira. Kapan kita dilarang gembira, kapan kita disuruh bergembira? Caranya cuma simpel. Ketika kita dilarang bergembira, kalau kita bergembira dalam melanggar ketentuan Allah. Ada orang menipu orang bangga gembira. Ada orang melakukan hal-hal yang maksiat dan gembira. Inilah kafah. Allah la yuhibbul farihin. Tapi bifadlillah wa birahmatihi, menerima anugerah Allah, bisa melaksanakan perintah Allah, menyambut hari-hari yang baik dengan cara yang baik. Wa bidzalika falyafrahu, dalam mereka bergembira. Segala sesuatu yang membawa kita melakukan maksiat, kita dilarang bergembira saja. Karena kegembiraan seseorang itu hanyalah kalau ia mampu menjadi hamba Allah. Ketika mampu menjadi hamba Allah, berarti dia akan mengiyakan perintah Maulah. Dan ketika dia melanggar, bukan hal untuk gembira, ia adalah hal yang sedih. Ke-8, al-jahru bisu, ungkapan-ungkapan, kata-kata yang jelek diungkapkan dengan lantang. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qaul. Ada kata-kata yang jelek dilontarkan dengan terang-terangan seperti itu. Dibenci oleh Allah. Ke-9, al-musrifun, orang-orang yang boros. Allah berfirman, innahu la yuhibbul musrifin. Ada ayat-ayat lain sebelum kita ke 9. Boros, khianat, gembira dalam melakukan hal maksiat, melampaui batas, boleh. Ini adalah semua sifat-sifat keji. Yang memiliki sifat-sifat ini menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah. Rasul datang untuk tugas beliau adalah mengkikis sifat-sifat keji. Karena sifat-sifat ini akan menghambat orang, tidak akan memperoleh kecintaan dari Allah. Kita mohon kepada Allah supaya kita dijauhkan dari sifat-sifat ini, supaya kita tidak tergolong dari orang yang tidak disenangi oleh Allah. Setelah sedikit kita pergi kepada beberapa ayat Al-Quran mengenai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan kembali kepada Al-Habib Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menemukan bahwa dari ayat-ayat yang dicintai oleh Allah, kita menemukan bahwa semua perangai itu telah menyatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beliau itu ada rektor Mesir yang lama, Azhar yang lama, Abdul Halim Mahmud, dalam kitab sirahnya beliau mengucapkan ketika ingin menggambarkan Rasulullah itu seluruh perangainya Al-Quran. Beliau sebutkan dengan bahasa beliau, laqad taqarrana Muhammad. Muhammad telah menjadikan Quran, dirinya menjadi Quran. Kalau beliau berjalan, itu Quran berjalan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sesuai disebutkan, kana khuluquhu Al-Quran. Kita harus meyakini terlebih dahulu bahwa cinta itu adalah yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Cinta itu power. Orang kalau mencintai sesuatu, yang lemah menjadi kuat. Coba lihat seorang ibu. Seorang ayah tidak mampu melakukan apa yang dilakukan seorang ibu. Harus musuhi anak-anak, bangun malam, dan banyak hal yang kita tidak pernah mampu. Tapi dia memiliki kemampuan semacam itu karena ada cinta terhadap sang ayah dan anak-anak. Cinta melihat orang menjadikan yang lemah menjadi kuat. yang sulit akan dianggap mudah, saudara. Yang mustahil akan jadi mungkin. Seperti kita lihat Nabi Ibrahim dengan puncak kecintaan. Karena itu Al-Imam As-Sadiq alaihi salam, beliau cuma pernah menggambarkan dalam ungkapan beliau, halid dinu illal hub, bukankah agama ini cuma cinta? Kemudian beliau membaca ayat yang kita akan kembali ke ayat itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Halid din illal hub. Karena itu kalau kita membaca Al-Quran, urusannya adalah urusan cinta. Orang yang tadinya mungkin mengejut dari pemberani, yang kikir menjadi terpawa, yang penakut menjadi semua berubah karena cinta. Ternyata, dan saya malam ini tidak pergi ke sana, karena kita akan pergi berhasil di wujud. Cuma sebagai lewat Al-Quran. Al-Quran itu menggambarkan kita, apabila orang sudah mulai meninggalkan Islam, mulai-mulai banyak yang murtad, harus ada yang bangkit memperjuangkan Islam. Allah mensifati pertama mereka yang akan bangkit itu ialah begini. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ أَدِلَّةٍ بَلْ sifat-sifat yang lain. Kalau orang sudah berpaling dari agama, kami akan wujudkan satu umat lain, kalau kelompok baru yang mereka dicintai Allah dan mencintai Allah. Kalau sudah punya modal ini, semuanya jadi mudah. Bilangan sedikit, senjata, kurang, apapun, jadi barang. Halidin, ingatlah. Karena itu pernah Allah ancam, kulingkan abakum, wa abnakum, wa ikhwanakum, wa azwajukum, wa amwalun iktaraftumuha, wa tijaratan takshawna kasajaha, wa masakin utardawnaha, ahabba ilaikum min Allah wa Rasulih, wa jihadin fi sabilih, fatarabbasu. Kalau masih ayah-ayah kalian, suami atau istri kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, harta kalian, yang perdagangan kalian, tempat tinggal, kalau semua ini masih lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, tunggu saat kehancuran. Alhamdulillah. Karena itu subhanallah, ketika Allah ingin menitipkan umat ini, karena Nabi kita merupakan Nabi terakhir, titipannya juga lewat cinta. Ketika Rasulullah minta opah pada umat ini agar mencintai keluarganya, qul la as'alukum alaihi ajra illa almawaddata fil qurba. Ini kalau sudah ada cinta ini selesai. Begitu juga dalam rumah tangga, yang Allah titipkan pertama ialah mawaddah dan rahmat dan semacam itu. Kita kembali kepada Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Haqa'iqut Tafsir. Al-Imam As-Sadiq pernah mengomentari ayat ke-125 Nisa tadi. Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Saya ingin bacakan teks ungkapan beliau. Dari sini kita akan melihat Habibullah. Qala Al-Imam As-Sadiq adhara isma al-khulla li Ibrahim li'anna al-khalila zahirun fil ma'na وأخفى اسم المحبة لمحمد صلى الله عليه وآله لتمام حاله. Allah menonjolkan kata-kata khalil untuk Ibrahim, khulla, karena kalimat khalil memiliki arti yang jelas nampak. Tetapi Allah sembunyikan kata-kata cinta untuk kekasihnya sehingga wujud Muhammad, karena segala sesuatunya telah nampak sempurna bahwa kecintaan Allah milik beliau. Akhfa ismal mahabba li Muhammad li tamami halih. Kemudian beliau meneruskan, in la yuhibbul habibu idhara hala habibi. Karena kekasih biasanya tidak ingin menampakkan, menonjolkan keadaan kekasihnya. Bal yuhibbu ikhfa'ahu wa satra. Kadang-kadang kekasih bahkan lebih ingin menyembunyikan kekasihnya. Li'alla yattali alaihi ghaira siwahu. Supaya tidak ada yang mengetahui selain dia. Kemudian, wala yadkhul ahadun fi ma bainahuma. Supaya juga kemudian tidak ada yang masuk menengahi di antara kekasih dengan kekasihnya. Wa qala li nabiyhi wa safihi. Masih kata-kata Imam Syafi'i. Karena itu kemudian Allah berfirman kepada kisah nabinya dan kepada pilihannya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, lamma azhara lahu hal al-mahabba, ketika ingin Allah nampakkan kasih sayang yang sebenarnya, cinta yang sebenarnya, faqala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakanlah, kalau kalian mencintai Allah, ikutilah. Baru Allah mencintai kalian. Yang tersirat di sini adalah Imam Sa'd Shadiq, kalau kalian qul in kuntum tuhibbuna Allah, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kalian memperoleh cinta dari Allah. Yuhibbukum Allah. Seperti kalau Allah bicara abduhu, abduna, abdi, enggak disebut lagi nama sehingga menuntut Muhammad. Karena tidak ada al-abdu yakni bin domir. Lianna al-abdal hakiki, beliau sehingga menuntut Muhammad. Kalau untuk lainnya, abdana Dawud, abdana Zakaria, abdana semuanya. Tapi untuk sehingga menuntut, yakni bin domir. Karena yang memiliki itu adalah hanya beliau sehingga menuntut. Untuk al-habib, Allah menyebutkan al-khalil Ibrahim. Tapi akhfal mahabbah dari hadith sallallahu alaihi wa alaihi menurut Imam Ja'far li tamami alif, karena begitu jelasnya keadaan dan sempurnanya keadaan sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Kemudian Imam masih meneruskan, alaysat tariqu ila mahabbatillah illa bittiba'i habibi, bukankah jalan menuju cinta kepada Allah cuma hanya mengikuti kekasih Allah. Walau yatawassalu ila al-habibi bi syai'in ahab min mutaba'ati habibih wa talab ridha'ih. Dan tidak ada yang dibuat tawassul pelantaran menuju kepada Allah kekasih kecuali melalui kekasih Allah dan meraih kerelaan dari kekasih Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum. Kalimat yuhibbukum Allah ini datangnya kapan? Setelah kamu mencintai kekasihku Muhammad dan mengikuti. Kalau enggak bisa orang teriak saya cinta Allah, tapi belum pasti mendapatkan jawaban dari Allah bahwa memang benar-benar Allah mencintai, kecuali satu, kalau kita mencintai dan mengikuti kekasihnya Al-Habib Mustafa. Habibullah. Mungkin masih kita ingat mengenai besarnya nilai salawat, bagaimana Allah menyebutkan kekasihnya. Karena ketika ada satu riwayat disebut dalam kitab Muqtanayat Durar, ketika Allah menciptakan arsy, Allah memerintahkan 75,000 malaikat bertawaf di arsy. Ya malaikati tufu di arsy wasabbihuni wakabbiruni wahalliluni warfa'u arsy. Ini para malaikat bertawaf di arsy. Bertasbihlah, bertahmidlah, berzikirlah, bertakbirlah kepadaku dan angkatlah arsy. Mereka tawaf, tasbih, tahmid, takbir, tapi mereka enggak mampu mengangkat arsy Allah. Mereka berkata, Rabbana, kita enggak mampu. Datang firman kedua, ya malaikati tufu bi arsy wasabbihuni wahalliluni wakabbiruni wasallu ala habibi Muhammad tarfa'u arsy. Hai para malaikat, bertawaflah di arsy, bertasbihlah, bertahmidlah, berzikirlah dan bersalawatlah kepada kekasihku habibi Muhammad, baru kalian mengangkat arsy. Mereka tawaf, tasbih, zikir, takbir, tahmid, bersalawat kepada Rasulullah, mengangkat arsy. Setelah itu mereka berkata, Ilahana, idha sallayna ala habibik, kalau kami bersalawat kepada kekasihmu, maka berkuranglah tasbih, takbir, dan tahmid kami kepadamu, ya Allah. Kalau kami bersalawat, berkurang tahmid, tasbih. Ingatkan jawaban Allah. Ya malaikati, idza sallaitum ala habibi Muhammadin faqad sabbahtumuni wa halaltumuni wa kabbartumuni. Allah. Hei malaikatku, kalau kalian sudah berselawat kepada
kekasihku Muhammad, maka kalian sudah kuhitung kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada aku. Fitrul Habib. Karena menyebut kekasih, tidak ada yang lebih dicintai dari Allah, dari orang menyebut kekasih.
Ini kalau kita selawat semacam ini dalam riwayat-riwayat yang penuh, para mereka menikmati bau harum semerbak di langit. Mereka ketika tanya, ya bau harum apa yang sedang kita nikmati? Katanya Allah, malaikati sukan samawati, di bumiku hamba-hambaku kumpul berkumpul bersama. Kemudian hamba-hambaku sedang kumpul, mereka sedang menyebut Habibi Muhammad.
Kalimat mahabbah.
Kalau tadi kita menyebut kalimat khalil dari khullah, as-sadaqah, awil khalla al-hajah, mahabbah. Asal kalimat ini diambil dari kalimat al-habbah. Wa huwa khalisu kulli syai'in wa dakhil. Biji
itu nampaknya kecil, tapi di sini ada segalanya, saudara.
Kalau kita pernah lihat Harun Yahya berbicara masalah biji, segala sesuatu yang akan nampak dalam tumbuh-tumbuhan ini, dalam bentuk daunnya, buah-buahnya, semua ada dalam biji.
Apabila kalimat Habibullah, kalimat mahabbah diambil dari kalimat habba, yang artinya khalisu kulli syai, inti segala sesuatu, intinya, maka inti wujud ini adalah sayyidul wujud Muhammad. Kita masih ingat laulaka ma khalaqtul falaq. Kalau bukan karenamu, aku tidak ciptakan semua makhlukku ya Muhammad. Antal muradu wa antal murid. Karena itu kemudian beliau adalah khatamun nabi, penutup serenang. Beliau adalah Habib Rabbil Alamin. Karena segala sesuatu intinya di sini. Karena itu kemudian kita mengatakan beliau adalah Zubdatul Kainat. Segala wujud ini intinya sayyidul wujud sentralnya.
Bukan beliau kan tidak ada semua wujud.
Ghayatul Harakah. Semua gerakan dan apa yang Allah berikan ini tujuannya cuma di sini.
Orang sering berkata begini, awalul fikrah akhirul amal. Kalau orang masih merencanakan sesuatu, biasanya yang dipikirkan sekarang, orang memikirkan ingin membentuk rumah yang indah sekali. Ketika mulai setak ingin membuat rumah yang indah itu, dimulai dengan amal-amal yang kecil, kesempurnaannya nanti. Maka ketika Allah ingin menciptakan wujud ini, tujuannya dulu adalah Nubdatul Kainat Al-Habibul Mustafa. Karena itu beliau pernah bersabda, ana sayyidu waladi adam wa la faqar. Ana kuntu nabiyan wa adam mujaddalan baina at-tin wa at-turab. Aku sudah jadi nabi, Adam masih berbentuk tanah. Ini kemudian beliau menyebutkan awwalu ma khalaqallah nuri. Pertama Allah menciptakan makhluknya adalah cahaya. Ini yang kemudian kita sebutkan sabda beliau, ana awwalu man yunshaqqu anhu qab. Yunshaqqu anhu. Aku pertama yang dibangkitkan dari yang kubur. Wala faqar. Sallallahu Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan selain Adam semuanya akan dibawa benderaku di hari kiamat. Nubdatul kainat Habibullah. Intinya segala sesuatu di sini Habibullah. Kemudian beliau adalah sayyidul wujud, merupakan abul haqiqah, inti segala hakikat adalah beliau. Kalau Ibrahim merupakan abul tariqah, wattabi millata Ibrahim, beliau memimpin tariqah, tapi al-haqiqah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ada ungkapan indah dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Sa'id di Duan Allah dalam buku tafsirnya. Dia mengatakan, Adamu Abul Ashbah wa Muhammadun Abul Arwah. Adam merupakan ayah bayangan ini jasad, sementara Muhammad adalah ayah dan bapak dari semua jiwa dan roh. Adakah jasad sebut jasad tanpa roh? Hakikatul wujud Habibullah Sayyidul Wujud Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi. Dari ayat tadi, In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, kita bisa fahami bahwa Sayyidul Wujud bukan hanya Habibullah, tetapi Sayyidul Wujud adalah merupakan yang akan menghubungkan orang kepada Allah untuk meraih kecintaan Allah. Karena kecintaan Allah tidak pernah akan datang kecuali di thoriqi Habibillah. Harus melalui kekasih Allah. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah untuk meraih kecintaan Allah, tidak pernah kita akan peroleh kecuali melalui kekasihnya. Kalau kita membaca Al-Quran, kita renungkan Al-Quran, kita akan menemukan bagaimana Allah menjaga kekasihnya. Allahu Akbar. Dalam semua hal. Pernah kita bicarakan beberapa tahun yang lalu tentang kerelaan itu, biasanya Allah rela pada hamba-hambanya, rela pada ketentuan Allah radhiyallahu anhu wa radhiya. Tapi untuk kekasih Allah, relakan apa? Allah menyerahkan kerelaan ini, bukan memberi, tapi aku serahkan kepadamu sampai kamu yang rela ya Sayyidina. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini cuma beliau. Ini kerelaan aku serahkan sampai kamu sendiri yang selesai puas. Lebih dari itu, Allah ini melihat Habibu kekasihnya apa saja yang diinginkan sebelum beliau minta datang. Pernah kita lihat dalam surah Al-Qur'an, ketika Rasulullah tahu bahwa kiblat kita akhirnya nanti pasti ke Ka'bah, tapi belum diroboh oleh Allah, masih menghadap Masjidil Aqsa, beliau tidak minta kepada Allah. Sayyidina Wujud kekasih ini tidak pernah minta, tidak pernah nuntut pada kekasihnya, pasrah mutlak apa yang diberi. Tapi di hati beliau, kapan kira-kira datang perintah untuk menghadap kita? Turun Al-Quran, nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tarwah. Kami melihat, menyaksikan kamu mulai menunggu, melihat ke atas, ke langit, menunggu sesuatu. Sekarang akan kupalingkan kepada kiblat yang kamu sukai, yang kamu relai, ya Habibullah. Hadza huwa Habibullah. Ini Habibullah. Habibullah. Semuanya ada bagi Habibullah Sayyidul Wujud Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kemudian Habib beliau mendapat titel yang tertinggi Habibullah? Karena beliau dalam hidup dan wujud beliau ini tidak ada lagi di hatinya sesuatu kecuali Allah. Manusia sempurna, tidak ada yang mampu di hatinya kecuali Allah. Fakat kalau beliau mencintai karena Allah yang beliau mencintai, kalau beliau memberi karena Allah memberi, kalau menolak karena Allah menolak, kalau semuanya yang ada cuma Allah. Kalau kita melihat dalam Allah membimbing Habibu dalam Al-Quran, Qulillah sumadar bumfi khawtihim yal'abun, cukup katakan Allah, cukup. Kemudian tinggalkan mereka apa yang mereka lakukan. Karena itu ketika dosa seorang, ketika Rasulullah berbaring setelah berperang berteduh di bawah pohon, ketika diambil pedangnya, dihunuskan di hadapan Rasulullah, Al-aman ya'nika minni ya Muhammad, sekarang pedangmu ada padaku, siapa gerangan yang mampu membela engkau? Tidak ada yang dimiliki Rasulullah kecuali Allah. Ketika menyebut nama kekasihnya ini, tidak mampu orang itu jatuh pedang, diambil. Tetapi kekasih Allah memikul rahmat dan cinta Allah. Ketika diambil benarnya, sekarang siapa yang bela kamu? Tidak ada yang Muhammad, tidak ada. Kata beliau, pergilah ke darah. Allah. Siapa kemudian yang akan memperoleh cinta dari Allah? Yang memperoleh cinta dari Allah, orang yang paling banyak mencintai kekasih Allah. Termometernya cuma barometernya ke sana. Siapa yang lebih hatinya ada mencintai sayyidul wujud, itu orang yang dicintai oleh Allah. Karena itu enggak sembarangan orang mampu. Bisa orang menulis saja, memuji Rasul dalam lisan, tapi urusan hati dipilih oleh Allah, orang-orang yang layak untuk ada pada Rasulullah. Kalau orang sudah memiliki cinta kepada Habibullah, selesai. Segala kehidupannya terang benderang. Menjadi orang yang paling miskin, merasa paling kaya. Menjadi orang tertindas, merasa bahagia. Menjadi orang dikucilkan orang, merasa paling enak. Semuanya karena apa? Bersama Habibullah. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila zawj. Setiap rumah yang sudah ada beliau enggak perlu lampu. Setiap hati yang sudah ada sayyidul wujud, selesai. Orang tambah cinta pada Rasulullah, tambah mendapatkan kecintaan. Baca dalam beberapa riwayat. Sampai Rasulullah alladzi la yantiqu 'anil hawa, meletakkan kerelaan Allah dan kemarahan Allah kepada seseorang wanita, yaitu Fatimah az-Zahra. Inna Allah la yarda liridak wa yaghdab lighadabik. Kenapa kemudian rela ini? Karena yang ada di hati az-Zahra adalah abuha bi ma'abati abiha, Habibullah. Kita masih ingat semua ketika Siti Fatimah mulai menghargai dunia ini. Seluruh kenikmatan dunia ini apa yang dilela Siti Fatimah? Hubbiba ilayya min dunyakum salat. Aku cintai dari dunia kalian semua ini cuma tiga. Tahukah kita apa yang pertama? An-nadharu ila wajhi Rasulillah wa tilawatu kitabillah wal infaqu fi sabilillah. Yang ku cintai cuma tiga dunia kalian. Pertama, melihat Rasulullah. Yang ada di hatinya cuma ini. Kedua, membaca Quran. Dan ketiga, berinfak di jalan Allah. Ketika mencintai, mendapat kecintaan. Lihat Sayyidah Khadijah. Dan semuanya, setiap orang mencintai Rasulullah. Karena mencintai Habibullah. Maka ia akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa Rasulullah menjadi Habibullah? Tidak pernah orang akan dicintai Allah kalau tidak mengenal Allah. Orang yang paling mengenal Allah dalam batas yang mampu dikenal oleh manusia. Maka yang tertinggi adalah Sayyidul Wujud Muhammad. Ketika beliau sudah mengenal Allah, maka tidak mau yang lain. Idza ahabbu, idza arafuhu ahabbu, wa idza ahabbu abadu. Kalau sudah mereka kenal, mereka cintai, Rasulullah itu tidak mau yang lain. Salah satu orang arif pernah ditanya, orang yang dekat pada Allah, beliau pernah berkata, fid dunya jannatun, man dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah. Wala ila syai'in walam yastawhish abadan. Di dunia ini ada surga. Siapa yang masuk ke surga itu tidak pernah rindu walau terhadap surga akhirat. Tidak pernah merasa gersang dalam kehidupannya apapun yang ia hadapi. Ketika ditanya, qila wa ma hiya? Surga apa itu? Qala ma'rifatullah. Mengenal Allah selesai. Siapa makhluk yang paling mampu mengenal Allah? Wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Begitu firman Allah, Allah mengajarkan kepadamu sesuatu yang tadinya kamu belum tahu, dan begitulah anugerah Allah begitu agung untuk siapa yang paling dekat pada kekasih Allah, dia yang paling akan dicintai oleh Allah. Dengarkan, ada seorang disebut Habibur Rasulullah, kekasih Rasulullah. Dan orang itu mendapat titel langsung dari Allah, kekasih Allah dan kekasih Rasulullah. Baca dalam buku sejarah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, apapun madhabnya. Oh, dalam salah satu peperangan, setelah beberapa utusan utus gagal, saat dalam perang Khaibar, di malam hari kemudian Rasul berkata, la utiyanna rayat abadan rajulan yuhibbu Allah wa yuhibbu rasulah wa yuhibbu Allah wa rasuluh. Besok akan kuserahkan daerah ini kepada seseorang ini titel yang diberikan oleh Nabi yang tidak berbicara kecuali maksud, kecuali wahyu. Akan aku berikan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Besok pagi semua berharap, tidak ada orang yang tidak berharap titel ini. Semua dalam beberapa buku sejarah, semua orang mengangkat kepala, mungkin Rasul memandang wajahnya. Semua dan layak dan harus begitu. Ini titel bukan sembarangan. Habibullah wa Habibur Rasulih. Setelah salat subuh, semua menantikan ini. Dan mungkin di malam itu semua enggak mampu tidur. Mau cepat-cepat subuh, ingin tahu siapa Habibullah wa Rasulih. Setelah salat subuh, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan wajahnya kepada mereka semua para sahabat. Mandang ke kanan ke kiri. Kemudian baru beliau berkata, Aina Ali? Di mana Ali? Kata mereka, Armat ya Rasulullah. Sakit mata. Bawa kemari. Dituntun Imam Ali, tidak mampu membuka matanya. Dipanggil, dekat kemarilah wahai Ali. Letakkan kepalamu di pangkuan. Beliau membaca beberapa doa, kemudian mengambil sesuatu dari udah beliau, dibersihkan ke mata. Kata Imam Ali tanya, apa yang ada badanmu ya Ali? Kata beliau, Ahmad al-Sari hatta na'aram wa asudara asih, kepala pusing. Ibu udah sedikit Rasulullah dihapus matanya, usap matanya. Beliau doa, Allahumma selamatkan dia dari panas atau dan dingin. Beliau bangun. Kemudian di tangan beliau terbuka pintu Khaibar. Yang setelah selesai pintu itu diangkat 20, dalam riwayat 40, dalam riwayat 70 orang tidak mampu. Ketika beliau tanya, dengan kemampuan apa kau mampu mengangkat pintu Khaibar? Beliau mengatakan, bi quwwatillah. Dari mana quwwatillah? Bi hubbillah dan cinta yang ada pada hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau pernah berkata, demi Allah dari doa itu tidak pernah lagi, bahkan mata yang pernah doa itu yang pernah sakit lebih terang dari yang tidak sakit. Hadirin yang saya muliakan, inilah kedudukan Habibullah dalam Al-Quran. Beliau adalah kita yang paling tinggi dimiliki Rasulullah. Tapi kita tidak akan hanyut dalam kajian, walaupun kajian ini harus, kita harus punya usaha. Ya, apa caranya kita pun menjadi yang dicintai oleh Allah dengan batas-batas kemampuan untuk melakukan hal-hal yang Allah mencintai hal-hal itu. Meninggalkan hal-hal yang Allah membenci hal-hal itu. Kan? Cara praktis untuk memperoleh itu cuma melewat kekasih Allah Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah berbimbingan taufik dan hidayah untuk meraih kecintaan Allah dan Rasulnya dan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, supaya kelak dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أولكم محمد أوسطكم.